11. Знаев дека нема да можам да го исконтролирам поривот и дека ќе барам начин и изговор да се шмугнам повторно во станот. Требаше да чекам со денови и недели за повторно да се видиме, и тоа ме излудуваше. Утрото воопшто не се појавив на работа, туку директно отидов таму. Вања ми имаше кажано дека собственичката рано излегува од дома и дека се случува да се прибере доцна навечер, но не сакав да ризикувам да одам во некое друго време од денот, зашто така беа поголеми шансите да бидам фатен. Се што можеше да се случи, можеше ненадејно да се врати дома во текот на работното време, но можноста да го направи тоа рано наутро, току-што замината на работа, ми се чинеше помала. Николина Андова Шопова, Некој бил тука. Темплум, Скопје 2018.